Gerbė Jėzų Kristui, brangieji Marijos radio klausytojai. Čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums rengia Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Iš artėjančių kalėdų nuotaiką gyvenančios Marijos radio studijos jūs sveikina mano kolegė Teresė Tolvaišytė.
Sveiki.
Ir aš Margarita Puluškinienė. Ir šiandieną mes kalbėsime apie pačią geriausią kalėdų dovaną. Ar jau turite tokią? Dabar tai metas, kai visi suplūkę lakstome, ieškodami dovanų, naršome internete, parduotuvėse, o galbūt pasigaminome jų savomis rankomis. Būtų labai malonios ir šiltos. Keistas metas, tiesa, kalėdos yra Jėzaus gimtadienis, o dovanas kažkodėl gauname mes. Bene vieninteliai, kas, kaip tikrai žinome, kažką padovanojo Kristui, yra trys išminčiai iš rytų. Tai yra, jų dovanos buvo auksas, atneštas jų kaip karaliui, smilkalai kaip dievui ir mira kaip žmogui, tokios pranašiškos dovanos. Puikios, tiesa? Gal dėl to, kad jie buvo išmintingi? Išminčiai arba dar kitaip verčiami kaip magai galėjo būti persų kunigų kastos nariai, tai yra pagoniškos religijos kunigų, kurių mąstymas buvo smarkiai paveiktas filosofijos, tai yra žmonės, kurie ieškojo giluminės tiesos ir ieškojo išminties. Tačiau tai galėjo būti pavadinimas, kuris reiškia burtininkus, ant gamtinių, taip sakant, žinių ir galių turėtojus, naudotojus. Ir mes galime atspėti apie tai iš to, kad jie buvo astrologai, jie stebėjo žvaigždes ir bandė pagal žvaigždes atsekti tam tikrus gyvenimo įvykius. Matome tokio žmogaus to vidinio gyvenimo dvasinių paieškų dvilypumo, dviprasmiškumo pavyzdį.
Kalėdų žvaigždė, apie kurią skaitome šventajame rašte ir kurią sekė trys išminčiai, Johaneso Keplerio, vokiečių žymaus astronomo ir matematiko, apskaičiuota, kad tai buvo Jupiterio ir Saturno konjunkcija žuvų žvaigždyne, įvykusi maždaug 7-6 metai prieš Kristų. Ir ji galėjo būti matoma to laiko žmonėms, Babilono astronomų fiksuojama, ir ji rodė į žydų žemę, kur turėjo gimti, kaip jie vadino, žydų karalius, tai yra Mesijas, pateptasis.
Iš tikrųjų, sunku būtų dabar mums nuspėti, kaip šie vyrai pasiekė tokio šio įvykio tikrumo, kuris juos paragino, paskatino, gal tiesiog išviliojo iš namų, išsiruošti į kelionę. Į kelionę rasti ir pagarbinti tą žydų karalių. Ir labai gražiai popiežius Benediktas XVI rašo, kad paskata, pirmutinis signalas vidiniam ir išoriniam iškeliavimui, galėjo būti žvaigždynas. Tačiau jis tiems žmonėms nebūtų turėjęs jokios reikšmės, jei jie nebūtų palytėti kitaip, nebūtų viduje palytėti žvaigždės, turėjusios patekėti iš Jokūbo, skaičių knygoje mes skaitome. Žvaigždė patekės iš Jokūbo, skeptras pakils iš Izraelio. Ir kad mums nekiltų pagunda viską suvesti į astrologiją, ją sureikšminti, ją pritaikyti mūsų dabartiniams dvasiniams ieškojimams, kaip kai kurie daro, reikėtų pacituoti turbūt šventąjį Grigalių Nazianzietį, kuris pasakė labai svarbią frazę. Ta akimirka, kai išminčiai pagarbino Jėzų, astrologija baigėsi. Dievas kalba savo žmonėms ne per gamtos reiškinius, ne per įvykius, kuriuose mes taip sunkiai galime kartais įskaityti Dievo ranką, pastebėti ją, atpažinti, bet per patį Dievo sūnų, Dievo žodį ištartą mums. Visiems laikams ta paskutinė ir pati svarbiausia Dievo žodį Jėzų. Taigi išminčiai ir buvo tie, kurie pradėjo ieškančiųjų Jėzų procesiją laikuose, istorijoje. Taigi, kaip matome, išminčiai iškeliavo atnešti dovanų gimusiam žydų karaliui, Mesijui. Mes dovanų ieškom vieni kitiems. Iš tikrųjų, kalėdos tai yra dovanojimo metas. Ir ta giliaja prasme mes matome, kad kalėdų įvykėje tėvas dovanoja mums sūnų. Kristus dovanoja mums save, savo gyvybę. Ne vien gyvybę, bet ir visą nuo pat savo ateimo į žemę, visą savo būtybę, visą savo esybę, visą savo laiką, savo dėmesį, visą savo užuojautą ir meilę. Visa jo veikla rodo tik tai vieną - begalinę meilę ir savęs dovanojimą žmonėms. Yra toks gražus posakis, kad pagrindinė, pati didžiausia ir nuostabiausia mums skirta dovana yra ne po medžiu, tai yra po eglute, bet ant medžio, tai yra ant kryžiaus medžio. Ir jos tos dovanos vardas yra Jėzus. Juk giluminis šios tokios gražios, idiliškos, tokios šviesios, jaukios atrodo šventės, slėpinys yra ne kas kita kaip auka. Šis mažytis kūdikėlis gimsta nesmagiam, laimingam gyvenimui, kurio linki visiems, absoliučiai visiems naujagimiams jų tėvai, bet vargui, alkiui, nuovargiui ir galiausiai mirčiai baisiose kančiose.
Būtų visiškai makabriškas scenarius, jeigu ne vienas viską paaiškinantis žodis - meilė.
Iš tikrųjų, meilė yra raktas į tą kalėdų slėpinį, į tą gyvybės medžio slėpinį, to, kuri, kaip simbolį, kurio mes puošiame eglutę, to, ant kurio Dievo Sūnus paukojo gyvybę tam, kad mes gyventume. Ir vėlgi, čia matosi tas begalinis Dievo širdies dosnumas. Vėl norėčiau cituoti popiežių Benediktų XVI, kuris nuostabiai pasakęs, nuostabiai svari ir gili frazė: Kristus yra Dievo begalinis eikvojimasis. Visiškai begalinis. Argi Dievui taip būtina buvo aukoti savo sūnų? Argi Dievo sūnui buvo būtina mirti už mus? Tai jau yra per daug, sakytume. Tai yra virš visko. Ir tas pats popiežius Benediktas XVI vadina tą reiškinį perviršiu. Būtent perviršis yra, kaip jis sako, Dievo skiriamasis ženklas jo kūrinyjoje. Išganimo istorija galiausiai yra ne kas kita, kaip kvapą gniaužintis vyksmas, kuriuo Dievas, nesuvokiamai kvodamasis, švaisto ne tik visatą, bet ir save, įdant išganytų tokią dulkelę, kokia yra žmogus. Vien skaičiuojančiam intelektui visada atrodys absurdiška, kad dėl žmogaus Dievas turi eikvotis. Tik mylintysis gali suvokti meilės, kuriai eikvojimasis yra dėsningas ir kurią patenkinti gali tik perviršis, kvailybė. Iš tikrųjų, tai yra nuostabus žodžiai ir mes girdim juos kaip aidą apaštalo Pauliaus dar pirmajame laiške korintiečiams pasakytų žodžių: Dievo kvailybė išmintingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė galingesnė už žmonės. Ir kadangi esame sukurti tokios beribės meilės ir pagal jos paveikslą, tai ir paaiškinama. Paaiškina tą reiškinį, kodėl mūsų širdis tokia nepasotinama, kodėl jai reikia tiek daug ir kodėl tik vienas Dievas gali tą alkį numalšinti, kaip sako šventasis Augustinas. Jeigu grįšim dabar vėl prie dovanos, prie mūsų dovanų, tai turbūt prisimintume tokį liaudišką posakį - dovanų karalius, tikriausiai visi esame jį girdėję. Tai va, Dievas yra toks. Tas tikrasis dovanų karalius iš tikrųjų yra Dievas. Ir jeigu mūsų širdis būtų kiek tylesnė, kiek jautresnė, kiek ramesnė negu dabar yra mūsų laikais, mes turbūt pamatytume, kad nuolat esame apipilami dovanomis. Mes jau gimdami kaip kraitė atsinešame tam tikras dovanas, gabumus, talentus. Ir nėra žmogaus, kuris jų neturėtų. Gali būti tiesiog, kad jų neatradome, net pažinome. Bet tai nereiškia, kad jų nėra. Kartais jos pasireiškia tik tam tikrom aplinkybėm susikloščius. Kartais gyvenimas žmogų nublaškė tokias aplinkybės, kad tos dovanos tiesiog negali išsiskleisti. Aš labai dažnai eidama gatve paklausiu savęs ir matydama benamius, vargšus žmonės. Klausiu savęs, jeigu jie būtų gimę ir gyvenę kitokioje aplinkoje, ar nebūtų taip, kad mes būtume turėję daugiau mokslininkų, gydytojų, muzikų, literatų arba apskritai tiesiog nuostabių gerų žmonių, pas kuriuos atėjus galima būtų ir išminties pasisemti, ir širdį susišildyti, o dabar jie patys neturi kur prisiglausti sušilti žiemos vakarais. Taigi Dievo dovanų menkų nebūna. Būna, kad panaudojame jas menkiems dalykams. O iš tikrųjų, kas galėtų pasakyti, kas menka, o kas didu Dievo namuose? Turbūt tik amžinybėje būdami greičiausiai nustepsime, pamatę pasaulį ir gyvenimą iš Dievo perspektyvos. Ne tokį, kokį mes jį matome, kokį įsivaizduojame. Kokį įsivaizduojame, kad pažįstame. Ir ten pat pamatysime tai, ko nepastebėjome gyvendami žemėje. Kiek kartų, nepastebimai, be reklamos, be pamokymų, mums buvo suteikta reikalinga kartais skubi pagalba. Kiek kartų buvome apsaugoti, paremti. Ir turbūt daugeliu iš mūsų teko pasidžiaugti netikėtai ir gal kartais atrodo neužtarnautai palankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis. Sėkme ar panašiai. Terese, gali pasakyti, studentams tikriausiai labai dažnai tai būna.
Oi, nuolat, ypač per egzaminus.
Aš atsimenu taip pat, kartais būna tokių dalykų, kad, taip sveikatos nėra paskaitose sėdėti, ateini, žiūri, va ir dėstytojas neatėjo. čia toks daugiau pajuokavimas yra, bet yra daugybė rimtesnių dalykų, kada mes galime tiesiog atpažinti tėvo ranką. Ar jie tikrai atpažįstame, ar visą laiką atpažįstame? Ar mums ateina į galvą tokiais atvejais padėkoti jam? Ne šiaip, o ačiū Dievui, viskas gerai, praslydo, praėjo. Kaip mokinukams, nepakvietė šiandieną, nemokėjau pamokos ir atsakinėti nepakvietė. Mes labai dažnai nurašom tai atsitiktinumams, o kaip gerai pasisekė, taip atsitiko. Bet nepamirškime, kad Dievas yra pernelyg geras šeimininkas, kad jo ūkyje būtų vietos atsitiktinumams. Ne, tikrai ne. Ir kiekviena jo malonė, kad ir pavyzdžiui ta pati sakramentinė, yra dovana, nes teikiama nepelnytai, tiesiog iš meilės. Ir net nesimikmės ir netiktis, kaip neįtikėtinai tai beskamba, įgautų visai kitokią prasmę ir net, drįšiu pasakyti, vertę, jei žiūrėtume jas ne iš labai siauros ir ribotos žmogiškos perspektyvos, o taip plačiai, kaip tai mato Dievas, su jam būdinga išmintimi ir meilė žmogui.
Kalėdų laikotarpyje mes nuolat susidarėm su dovanų dovanojimu. Ir kodėl jis toks stebuklingas mums atrodo? Aš sakyčiau, kad dovanojimas yra tam tikras sakramentiškumas. Juk sakramentai yra neregimos malonės reiškimas per regimų ženklus. O dovanojimas dovanų yra vienas iš tų žmogaus veiksmų, kuriame susijungia regimo ir neregimo tikrovė.
Pavyzdžiui?
Juk, pavyzdžiui, kai perkame ar parduodame, tai mes turime reikalą tik su materija. Iš esmės taip. O kai dovanojamas daiktas, tai už to, kas dovanojama, slypi reikšmė. Noras parodyti, kad tą žmogų myliu, vertinu, gerbiu, esu jam dėkingas, linkiu gero, pažįstu ir noriu megzti gilesnį santykį. Ir su tom dovanom kartais būna sudėtinga, kai jos turi didelę matomąją dalį, bet labai mažą nematomąją. Tokios dovanos būna iš pareigos, bendradarbiams, vadovams, ir mums jos nėra svarbios, mes jų paskui nebranginam. Bet gali būti ir visai menkutė dovanėlė, padovanotas tokia didelė meilė ir rūpesčių, ir didelė ta nematoma dalimi. Todėl net ir smulkmena gali tapti pačia brangiausia dovana. O mus labiausiai žavi tokios dovanos, kurias gaudami galime su nuoširdžia nuostaba sušukti. Nereikėjo. O tas, kuris dovanoja, šipsodamasis mums sako, bet aš norėjau tau tai padovanoti. Ir tai mes išgirstame iš Dievo. Pats besidovanojantis Dievas mums yra per daug. Gal todėl jis atėjo mažu kūdikiu, kad mums būtų lengviau jį priimti.
Tikrai nuostabios tavo įžvalgos dėl Dievo mažumo, dėl Dievo nerodymo savo didybės mūsų akivaizdoje. Ir todėl ir tėvas dovanoja save kažkaip labai tėviškai, tiesa. Taip kaip tėvai dovanoja, nepareikšdami pretenzijų, nepateikdami sąskaitų, visiškai neskaičiuodami. Sūnus taip pat atiduoda save iki paskutinio kraujo lašo, kaip atperkamoja auka. Bet mes turime ir trečią dovaną iš dangaus. Šventąją dvasę, guodėją, įkvėpėją, stiprintoją, mokytoją, gaivintoją. Kaip sako šventasis Augustinas, dovanų davėja ir davėjo dovana. Ir šventoji dvasia, kadangi jinai pati yra dovana ir sklidina dovanų, jos pati esmė yra dovanojimasis, nes ji pati iš savęs yra meilė. Šventasis raštas daug išvardina tų dovanų, bet Dievas būtų ne Dievas, jeigu tu apsiribotų, Terese. Žinau, kad tu gerai žinai tas dovanas, gal tu galėtum mums jas išvardyti?
Mes paprastai žinome tas 7 iš pranašo Izaijo knygos, tai būtų išminties, išvalgos, patarimo, narsumo, pažinimo, viešpaties baimės dovana, prie kurios ar pridedamas maldingumas. Taip pat yra dovanos tarnauti, mokyti, pranašystės dovana. Sakoma, kad esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Ir kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Pirmajame laiške korintiečiams apaštalas Paulius vardija išminties žodį, pažinimą, tikėjimą toje pačioje dvasioje, gydymo dovaną, stebuklingų darbų ir pranašystės dovaną, dvasio atpažinimą, įvairių kalbų ir jų aiškinimo dovaną. Taip pat laiške Galatams apaštalas Paulius kalba apie dvasios vaisius, kuriuos taip pat galima suprasti kaip dovanas. Ir pirmiausia, paminima yra meilė. Ir tik po to džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė ir romumas. Ir šiuos dalykus, matydami žmonėse, mes galime spręsti, kad juose gyvena šventoji dvasia, kad juose ryškiai veikia ta, kuri yra dovanų karalienė.
Nuostabiai pasakėjai iš tikrųjų. Bet be šventajame rašte minėtų šventoji dvasia, kadangi šventoji dvasia yra Dievas, o Dievas yra niekuom neapribotas, niekas negalėtų jam pateikti sąskaitą, sąrašą, mat šitas dovanas tu teiki, o šitos jau bus nebedovanos, ne? Tai šventoji dvasia teikia ir visiškai netikėtų vadinamųjų specialiųjų dovanų. Na, pavyzdžiui, mes žinome iš šventojo tėvo Pijaus tokią vieną nuostabią dovaną, kuri daugelį glumino. Tai yra bilokacijos dovana, tai yra gebėjimas būti vienu metu dviejose, o gal ir daugiau vietų, nežinau, negaliu pasakyti, kažin ar kas nors skaičiavo, kiek ten tų vietų jis vienu metu galėjo aplankyti. Ir daugybė kitų kartais labai netikėtų, kurios reikalingos tam tikram momentui, tam tikroje vietoje, tam tikram tikslui pasiekti. Ir visos jos yra skirtos tarnavimui, artimui arba tarnavimui bendruomeniai, kadangi šventoji dvasia yra meilė. O meilės tokia savybė, jinai negali likti neveikli. Taigi, kaip ten bebūtų keista, bet mes nieko neprarandame, jeigu turime, kai mes dažnai sielojamės kokią nors nuo vieną, tokią vat, vieną vienintelę kažkokią kuklę, tokią dovaną, bet mesgi sakėm, kad Dievas menkų dovanų nedovanoja, gal mes menkai naudojamės tomis dovanomis. Bet kadangi mes esame vienos bendruomenės, vienos bažnyčios nariai, mes galime laisvai naudotis vienas kito dovanomis. Mes esame vienas kūnas. Juk kokį gėrį turi mūsų akis, tokį ir turi mūsų ranka, kokie turi ausis, tokia ir koja. Iš tikrųjų, tas pats kūnas. Na, pavyzdžiui, Terese, tarkim, tu turi 4 dovanas. Aš turiu 1.
Manau, kad daugiau.
O nežinau, reikėtų paskaičiuoti gal, nebandžiau. O, čia man pačiai reikėtų susimastyti. O visi kiti, tarkim, tarkim, iš tokių gerai žinomų, po 2 turi, ne? Tai jeigu mus visus kartu sudėjus, pavyzdžiui, mūsų bendruomenė, tai atsirastų, turbūt 10 kažkokių daugiau ar mažiau ryškių, daug ar mažiau nuostabių dovanų. Ir mes, būdami bendruomenė, galime naudotis vienas kito dovanomis. Galime patarnauti vienas kitam. Ir visiškai nesvarbu, kiek ir kokių dovanų turiu aš. Man visiškai pakanka prie to pridėti dar ir tavo dovanas. Ačiū, Teresyte.
Prašau.
Taigi, mes kartais tokiais atvejais prašome Dievo kokios nors vienos, kitos, bet tokios ypatingos dovanos. Pranašavimo, gydymo, stebuklų darimo ar panašiai. Tokia, kad jau tikrai matytųsi, kad dovana tai dovana. Paprastai vaikai taip daro, prašo dovanų. Bet, brangieji, va čia siūlyčiau mums visiems susimastyti. Ar tėvai mūsų paaugusių nemokė, kad kaulyti dovanos netinka? Aš tiesa čia šiek tiek juokauju. Bet jei Dievas nori, kad jo vaikai mylėtų vieni kitus ir vienas kitam patarnautų, Tai pagal mūsų sugebėjimus jis jau davė atitinkamas dovanas. Mes jas jau turime.
Ir kai prašom tų didžiųjų dovanų, ir kai tik jas matom, nepastebim, kad Dievas jau ir mums davęs tų paprastų ir kasdieniškų, kurios šiais laikais galbūt net svarbesnės. Pavyzdžiui, išklausimo, patarimo, ligonių slaugimo dovana.
Iš tikrųjų, mūsų tai susvetimėjimo laikais, kada visi stokojame paprastų dėmesio, paprastų laiko skirto išklausyti mūsų bėdoms, mūsų gyvenimo kažkokioms peripetijoms. Šitos dovanos mums yra daug svarbesnės, mums labai labai reikia šito. Ir Dievas tai žino, ir Dievas duoda šitų dovanų. Ir todėl tinkamai nesinaudodami jau turimomis dovanomis, gal net jų net pažinę, bet prašydami kitų, nu tokių svaresnių, neretai nesamoningai siekime patenkinti savo puikybę, tuštybę, pridengti esamo ar įsivaizduojamus trūkumus, gal pasirodyti išskirtiniai, verti dėmesio ir pagarbos. Taigi mūsų rūpestingas tėvas tai mato ir nieko kito neduoda, kad patys savęs ar kitų nenuskriaustume. Juk iš visų dovanų didžiausia, absoliučiai būtina žmogui dovana yra meilė.
Apaštalas Paulius pirmajame laiške korintiečiams, himne meiliai, kurį turbūt daugumai jau atmintinai mokame, sako taip: išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Kai ateis metas tobulumui, kas yra dalinis, pasibaigs. Ir toliau jis sako: taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.
Kažkodėl būtent jos mes prašome rečiausiai. Tos pačios svarbiausios dovanos, darančios mus labiausiai panašius į Dievą. Kodėl? Nežinau. Gal dėl to, kad turime su pertekliumi jos?
Arba galbūt kai kurie žmonės mano, kad jie nesugeba, nejaučia savyje meilės jausmo, tokio švelnumo ir mano, kad jiems nepavyks mylėti.
Bet meilė tai toli gražu ne visada yra jausmas.
Žinoma.
Meilė yra darimas. Tai atsidavimas artimui. Tikrai nesimsiu dabar apibūdinti, kas yra meilė, nes kiek žmonėje egzistuoja, tiek bando apibrėžti meilę. Ir vis tiek neranda tam tinkamų žodžių, galbūt dėl to, kad Dievas yra meilė. O pabandykime apibrėžti Dievą. Taigi, tėvas Raniero Kantalamesa, popiežiškasis pamokslininkas, sako, kad nuo dvasios, turime omeny šventoji dvasia, mes užsikrečiame tuo, kuo ji pati yra. Ji yra dovanojimasis. Ten, kur ji prisiliečia, sukuria jėgą, skatinančią paliestai savo ruoštų, tapti dovana kitiems. Ir kaip čia nepaminėti laiško rumiečiams, kuriame yra sakoma: Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise, šventosios dvasios, kuri mums duota. Todėl iš tikrųjų netgi neturėtume teisę sakyti: aš neturiu meilės, aš negaliu mylėti. Gal nemoku, tai yra kitas klausimas, bet aš ją turiu, nes jau krikšto akimirka mes gavom visą šventosios dvasios pilnatvę. Ir mūsų kūnai yra jos šventovė, ir visas mūsų gyvenimas pilnas šventosios dvasios. Bet vėlgi, ji nesireklamuoja, ji nesibrauna, ji nedaro prievartos. Mes esame visiškai laisvi arba gyventi pagal dvasę, pagal meilį ir tiesą, arba tai ignoruoti. Ir tik meiliai gali nadovanoti save. Jei mumise realiai gyvena ir alsuoja šventoji dvasia, o mūsų gyvenimas yra panardintas joje, mes tampame dovana. Be meilės dovana tampa auka ta negatyvėja prasme. Auka ne visada savanoriška, ne visada laisva. Kartais ji bus sąlygota baimės ar išskaičiavimo. Žinote, taip, nu Dieve, va dabar aš padarau auką, o iš tavęs mainais tikiuosi dar kažkuo. Tokiu atveju tai nei dovana, nei auka, nei labai didelės vertės yra. Buvimas dovana, o ne auka, nubraukia nuo to atsidavimo akto tam tikro dramatizmo ir susireikšminimo apnašas. Suteikia dovanojimui lengvumo, paprastumo ir kilnumo. Būti dovana tai reiškia leisti disponuoti savimi.
Aš manau, kad Dievas niekada mūsų nepavergia. Jis, kai dovanoja mums save su perviršiu, tai mūsų natūralus atsakymas yra dovanoti save patiems atgal. Bet problema būna su žmonėmis. Su jais tikrai reikia išminties, nes puolusiame pasaulyje, kai dovanojame save, galime būti išnaudojami fiziškai, emociškai, morališkai. Jeigu mus priima, dar ne visada reiškia, kad mūsų ir nesudaužys ar naudos tą dovaną pagal instrukciją.
Pagal paskirtį.
Taip.
Iš tikrųjų taip, nes nuodėmė padarė taip, kad mes labai dažnai, mes patys, žmogų kaip dovaną priimam taip, kaip mums norisi, taip, kaip mums naudinga. Bet ne taip, kaip Dievas nori, kad mes jį priimtume. Ne taip, kaip tas žmogus yra vertas. Ir po to stebimės, kodėl subirėjo mūsų santykiai, kodėl draugystės nutrūko, kodėl šeima išyro. O savęs kaip dovano suvokimas padeda mums išvelgti savyje tą nelygstamą savo vertę, didesnę už bet kokias klaidas ir nuopolius. Bet tuo pačiu moko atsakomybės už savo žodžius, veiksmus, gyvenimą, nes juk negalime padovanoti save tokius, nekokius. Juk dovanodami save taip, kaip tai daro Dievas, mes vis labiau panašėjame į jį meilėje. Jo paveikslas mumis tampa vis ryškesnis, tikresnis, didesnis už mano nusižengimus. Bet juk su teptu apgadintų dovanų paprastai nedovanojame. Toks įspūdis, kad savęs dovanojame, yra tam tikra problematika.
Žinoma, juk žmonės dažnai galvoja, o kodėl turėčiau? Ką aš tau skolingas? Kodėl aš turiu save dovanoti, jeigu turiu ir taip kažkam gyvenime veikti? Kiti galvoja, o ką čia dovanoti, juk aš esu per menkas, aš esu prasta dovana. Ir tai iš tiesų yra neteisingas nuolankumas, kai neįvertiname, kad esame nuostabūs Dievo kūriniai. Kiti sako, nematau, kodėl turėčiau ir nematau, kam turėčiau save dovanoti, juk tie žmonės nenusipelnė. Ir čia atsiskleidžia žmogaus arogancija, netgi puikybė. Iš kitos pusės, kai kurie nori dovanoti savo laiką, savo pastangas, bet būtent taip, kad kiti matytų, o ypač Dievas, vat kokia aš esu galbūt net auka. Ir tai irgi yra puikybė, noras iškelti save ir padaryti gelbėtojų.
Taigi, keisti tie mūsų dovanojimosi būdai kartais būna. O iš tikrųjų, kaip gražu yra dovanoti save. Tiesa, kai dovanoju save, aš elgiuosi kaip Kristus. Tampu jo mokiniu, mokausi vis daugiau ir tobuliau mylėti žmogų.
Dovanoju Dievo paveikslą, liudiju jo meilę pasauliui.
Ir tiesiog, kai darau gerą, būdamas dovana, galiu džiaugtis, kad per mane Dievas gal atsiliepė kažkieno maldas.
Ir galbūt save dovanodamas aš ir tobulėju, ir stengiuosi, kad ta dovana būtų iš tiesų tinkama, gera ir naudinga. Juk, kaip jau minėjom, dovanoti tai, kas jau niekam nebetinkama, kas jau buvo kažkam kažkada padovanota ar panaudota, nudėvėta, yra nederamas dalykas. Bet laimei, Viešpats mus nuolat atnaujina, jeigu mes leidžiamės atnaujinami. Ir ypač tai vyksta per sutaikinimo sakramentą.
Ir netgi per patį paprasčiausią susitaikinimą tarp žmonių. Nes kai mes sakome, kas yra atleidimas.
Atleidimas taip pat yra dovanojimas.
Taip, mes dažnai sakome, dovanok man. Arba ne, niekada tau nedovanosiu, tiesa. Atleidimą galima padovanoti, laisvę, atleisti, paleisti.
Ir ta laisvė dovanoti kaltę kyla iš gauto, iš Dievo atleidimo, iš to jo atleidimo perviršio, iš tos malonės, kuri lėjama iš kryžiaus.
Ir iš tikrųjų, jeigu tau šitiek yra atleista, kaip tu galėtum neatleisti tam, kuris mažiau tau nusižengia negu tu? Ir apskritai, kai aš dovanoju save, aš tam tikrą prasme dovanoju, pačią lengviausią dovaną. Man nereikėjo jos pirkti, man nereikėjo dėl to per daug stengtis, nereikėjo kažką savo rankomis daryti, vargti, ne? Praktiškai, puiku. Nors kartais kainuoja. gal ne pinigus, gal kitus dalykus, bet kainuoja. Bet tuo pačiu tai yra pati didžiausia dovana, nes realiai mes nieko daugiau neturime, tik save pačius. Žinote, kaip vyresni žmonės sako paprastai, į kapus nieko nenusinešia, ne, iš to, kad turi. Tik pats gali nukeliauti iš tikrųjų. Taigi tai yra labai paprasta, bet tuo pačiu ir pati didžiausia dovana, kurią galim dovanoti. Tai štai, dovanoti save taip gražu būtų. Žiūrėkite, Jėzus dovanoja save ir, kaip sako apaštalas Jonas, pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Deja, šita tiesa tinka ne tik Kristui, bet ir mums. Priimti kitą žmogų kaip dovaną kartais yra sunkiau, negu dovanoti save pačiam. Jeigu labai nuoširdžiai tiesos žvilgsnių, ir tai yra būtina sąlyga, būti tiesoje, su savimi dėl savęs, pažvelgtume į savo širdį, tas dalykas gali mums padėti atpažinti, kas mūsų širdyse yra sužeista ir šaukiasi viešpatės prisilietimo jo išgydymo. Kai aš negaliu priimti kito žmogaus, aš galiu sakyti, pavyzdžiui, ne, nesu vertas tokios dovanos. Negaliu priimti. Aš nesupratęs. Nesupratęs, kad man rodytų tokį dėmesį, kad man patarnautų. Tai gali reikšti, kad gyvenime buvau žeminamas, nevertinamas. Kad aš bijau dėmesio dėl kažkokios priežasties, nesugebu užmegzti, palaikyti santykius ir gal net bijau kitų, bijau Dievo. Ir man reikėtų viešpatės artumoje tiesiog atpažinti, kas yra ta priežastis, kodėl su manim taip darosi. Kad aš nemoku bendrauti kaip lygų su lygiu. Paprastai tai aš buvau tas, kuris nusileidžia, patarnauja, nutylė.
Kiti žmonės sako, ką aš su ta dovana veiksiu, man ir savęs paties visiškai pakanka. Ir tuomet derėtų pažvelgti į save, galbūt aš stokoju kito asmens mano gyvenime poreikio ir kažkodėl esu atsiribojęs nuo kitų. Jaučiuosi, tiksliau, deduosi savi pakankamas. Esu pratęs pats viską kontroliuoti. Viską, kas vyksta mano gyvenime, noriu sustatyti lentynėles pagal save ir nepasitikiu kitais, nepasitikiu Dievu. O kodėl? Galbūt todėl, kad buvau smarkiai nuviltas, apgautas, išduotas ar paliktas. Ir tada nepajėgiu atsverti, nepajėgiu įsileisti savo gyvenimą kito asmens ir pripažinti jo vertę, nors kartais ir labai trokštų. Ir todėl menkinu jį kaip dovaną.
Dar kita problema iškyla, kai tarsi gaunu kitą žmogų kaip dovaną iš Dievo ar iš to paties žmogaus. Ir manyje su baime iškyla klausimas. Tai dabar turėsiu irgi dovanotis, kad nedaug Dieve prastesnis netrodyčiau. Man dovanojasi, tai turiu ir aš kažkaip lygiai išlaikyti, tiesa. Ir iš tikrųjų daug klausimų iškyla ir mes negalim nei visų išvardyti, nei jo labiau visų į visus juos atsakyti. Todėl galim tik tai prašyti viešpaties, kad padėtų mums, kad padėtų atpažinti savo širdį. Ir todėl ateiname dabar į tavo artumą viešpatę, į tavo akivaizdą, tokie kokie esame. Iš esmės gera dovana esame, nes tu mūsų sukūrei, tu kuris esi meilė, tobula meilė. Meilė be dėmės ir priekaišto. Viešpatie, mes dabar atnešame prie tavo kojų visas tas priežastis, dėl ko nesugebame dovanoti save, dėl ko nesugebame panašėti į tave meilėje ir tiesoje, dėl ko, kaip visada, norime daryti gerą, bet tas geras nesigauna. Viešpatie, išmokyk mus būti gerą dovaną. Išmokyk suprasti, kad dovana tai yra meilės išraiška, o meilė esi tu. Ir jeigu aš nemyliu, jeigu neatiduodu save, viešpatie, koks tavo mokinys ar kokia mokinė esu. Mes laukiam tavo gimimo švenčių, viešpatie. Tu esi ta didžioji dovana, ta ypatingoji visų laikų dovana. Didesnės viešpatė tu negalėjai mums duoti. Per didelę dovaną. Bet ne per didelę meilį. Nes tu norėjai to. Nes tu, Jėzau, prisėmi visą žmogiškąjį vargą, visus gyvenimo sunkumus. šaltį, alkį, išdavystės, galiausiai baisę kančią, tiesiog mylėdamas. Tai tu pasirinkai. Viešpatie, tai nebuvo neišvengiama ir tu tik susitaikė su aplinkybėmis. Ne, tavo meilė tokia didelė, kad panorėjai išgerti šią taurę iki galo. Tam, kad mums nereikėtų visą amžinybę gyventi tame kartume, šitos taurės kartume. Viešpatie, visą mūsų nuodėmingumo taurę išgerėtų. Tam, kad būtume gera dovana, kad taptume laisvi rinktis gėrį, rinktis meilę, rinktis tiesą. Viešpatie, išmokyk mus priimti tave ateinantį kitose žmonėse. Net tuose, kurie mums nepatinka, kurių visai nelaukime. Mes tiek kartų žadėjome tau atnešti save kaip auką, bet dabar prašome, priimk mus kaip dovaną. Viešpatie, mes nenorime užsitarnauti tavo meilės aukomis. Mes jau turime tavo meilę. Mes meldžiame, kad jį perkeistų mus, kad padarytų iš tiesų mokiniais pagal tavo širdį, kad šios kalėdos pasklystų po pasaulį per mus, kad jų šviesa nušviestų pačias tamsiausias mūsų gyvenimo kerteles, kad mes pamatytume Betliejaus tvartelių kūdikio šypseną, gatvė išmaldos prašančios benamės veidą, kad mes viešpatė pamatytume sužvarbusias Marijos akis, sužvarbusias rankas tos benamės rankose. Viešpatie, išmokyk mus pamatyti tai, kas neįvyko neturtelio gyvenime. To skurdaus žmogaus, pro kurį praeidami, jeigu nepaduodami vargano centuko, droviai nusukame akis. Gal mes ką tik tai praėjom pro žmogų, kuriam buvo skirta tapti didžių mokslininkų. Viešpatie, padaryk, kad tokiu būdu mes pradėtume dalyvauti viso pasaulio gyvenime, kad rūpintumėmės ne tik savojų, ne tik pačių artimiausių žmonių gyvenimu, kad mums rūpėtų viskas, kas yra tavo sukurta, kas yra tavo atpirkta. Viešpatie, atnešam tau visą mūsų sužvarbusį pasaulį, visą sužvarbusį gyvenimą ir meldžiame, kad tavo meilės liepsna sušildytų ne tik Betliejaus tvartelį, bet pirmiausiai mano širdies tvartą. Kad tavo tyrumas, viešpatė, padėtų man atsikratyti visų nešvarumų. Kad tavo dangaus dovanos spindėsys apgaubtų mane ir išmokytų būti dovana. Nesidrovėti, bet būti veiklios meilės dovana. Viešpatie, išmokyk nebijoti mylėti, duoti ir nieko nesitikėti atgal. Taip, kaip Šventasis Pranciškus, kaip motina Teresė, kaip daugybė tų, kurie pažino tave tokį, koks tu esi. Dėkojame tau, viešpatie, už tavo ateimą, už tą nuostabų stebuklą. Ir meldžiame, viešpatie, kad šios kalėdos mums būtų visai kitokios, negu buvo iki tol. Kad tavo šventos nakties idylėje mes pamatytume besiaukojančios meilės didybę. Taigi, brangieji klausytojai, kiekvienas pats savo atsakykime, kokią dovaną per kalėdas yra brangiausia, reikalingiausia, ką norėtume gauti ir ką galėtume padovanoti. Tikrai linkiu, kad šių kalėdų naktis jums sušviestų lygi tol neregėta šviesa. Ir kad skurdžiame Betliejaus tvartelyje atrastumėte patį didžiausią jūsų gyvenimo turtą. Gražių,
šviesių,
šventų, tikrai šventų
ir šiltų kalėdų.